подкасты «Радио Свобода».
Какая допомога потребная 14 вызволенным политвязням и их семьям? Кольки грошей треба, каб распачать жыццё с нуля у новой краине? Есть прикметы изменшения уровня репрессий в Беларуси после визита представника президента США до Лукашенко. Добрый день, тут Ганна Соус, это «Фикс Свободы». Про это все мы поговорим с узасновальником фонду солидарности «Байсол» Андреем Стрижаком. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Ганна.
Ну и самое первое питание. Поводле ваших крыниц в Беларуси. Ти спынились репрессии в Украине после вызволения 14 политвязнях? Ти хотя бы какие есть прикметы изменшения уровня репрессий?
Як і пасля апошніх ітерацій вызваленняў нічога не змянілася. І сітуацыя выглядае такім чынам, што звароты да нас ідуць у стандартным аб'ёме для летніх месяцаў. Тут таксама працуюць адпачынкі, таму што сілавікі сыходзяць адпачынкі, і ясна, што працоўных рук у іх троху менш. І ўлетку заўсёды ідзе такое невялічкае праседанне па ўзроўню новых кейсаў, якія з'яўляюцца ў Беларусі. Але с вересня яны пачынаюць зноў новых і новых хапаць, так што летам хутчэй ідзе дапрацоўка па старых гісторыях, і таму ёсць такая сезоннасць у гэтым рэпрэсіўным апараце.
А як бы вы ацанілі чэрвень, ён яшчэ не скончыўся, паводле просьбаў пра эвакуацыю з Беларусі ў параўнанні з іншымі месяцамі, то вот з годам таму?
Тут фактично без изменов от початку года у нас приблизно 15-20 кейсов эвакуации на месяц. Это те люди, которые конкретно уже доходят до выезда. Зворотов заявок, конечно, значно больше. Люди цікавятся магчимостями, какие есть, каким чином можно покинуть краину. И ну, часто это бывает некие не экстренные ситуации. Але вось, коли казать уже конкретно про реализацию, про реализованные эвакуации, то в мае месяце их было 16 за месяц. Поглядим, кольки будет.
Мы маем трошки проблемы с совязью, я спадзяюся, зараз яна адновіцца. 14 политвязняў, у тым ліку Сергей Тихановский, блогер, муж лидерки демократичных сил у Беларуси Светланы Тихановской, были вызвалены в выніку сустрэчы Александра Лукашенко со специальным представником у пытаннях Украины президента США Дональда Трампа и Китом Келлогом. І гэта 14 чалавек, яны ў розным узросце, яны ў розным псіхічным і фізічным стане выйшлі з вязніцаў, і цяпер яны будуць пачынаць сваё жыццё літаральна з нуля. І я вот зараз прапаную, пакуль у нас адновіцца сувязь з Андреем Стрижаком, паглядзець, што расказалі гэтыя людзі журналістам «Свабоды». Я вельмі выбачаюся, у нас трошкі праблемы з сувязю. Зараз вяртаецца Андрэй Стрижак. Гэтае відэа мы пакажам вам пазней, і мы чакаем. Сітуацыя такая, гэтыя людзі, грамадзяне іншых краінаў, яны з'ехалі, а людзі, якія вот зараз знаходзяцца ў Літве, гэта і Ігар Карней, Наталя Дуліна, і спадары Шэліх і Балахонаў, ну яны не мелі практычна нічога з сабой, ніякіх рэчаў, яны не мелі нават патрэбных дакументаў, і яны все знаходзяцца ў травмаваным стане, у тым ліку Сергей Тихановскі, пасля таго, што перажылі за кратамі. Такім чынам, все-таки давайте паглядзім, што яны расказалі журналістам «Свабоды» адразу пасля вызвалення.
Вы знаете, очень вот сейчас я чувствую себя очень опустошённой и потерянной, потому что, с одной стороны, я, конечно, очень многих увидела, это прекрасные лица, это мои родные, любимые лица, и я как будто бы перенеслась на несколько лет назад. Но то, как это было сделано, для меня это, ну, вот как будто бы мне взяли и просто у меня убрали волю мою. Это было сделано совершенно не по моей воле, и я поэтому, конечно, очень подавлена этим. Ни о чем таком нам не говорили. Я никогда не подписывала, не писала ни ходатайство о помиловании, не признавала вины. То есть я уже официально, даже по требованию администрации колонии, я написала даже бумагу, чтобы от меня отстали, от них отстали, что я категорически отказываюсь подавать ходатайство о помиловании президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Вот такой текст я написала, подписала, и от меня отстали. И когда приехали и вернее, получилось это так, что наши оперативники, которые, значит, курируют наши отряды, пришел один из оперативников, сказал мне забрать все мои вещи, я это сделала. Возле контрольного пункта есть помещение, где, вот, куда меня привели. Я сидела отдельно, вещи были отдельно. То же самое случилось и с другой осужденной Галей из другого отряда. Мы с ней хорошо друг друга знаем. И вот мы с ней сидели и ждали, что будет. Наши вещи стояли в другом месте. Потом оказалось, что их упаковали без нас и фактически повели на то место, откуда транспорт уже с колонии отправляется. И там мы увидели, что стоит микроавтобус, люди в балаклавах и собака. И, в общем, мы поняли, что это никакое не освобождение из тех, что у нас состоялись, несколько было таких горсточек женщин, мужчин, которые подписывал президент Беларуси, и это все освещало телевидение, что подписали столько-то женщин, столько мужчин, их, значит, освобождали. Такого ничего не было. Это было абсолютно непонятно чем. Поэтому мы, в принципе, не знали, нас освободили или нас везут куда-то там на Калядичи, опять у нас другое какое-то дело. Мы ничего не знали. Но самое неприятное было то, что, ну, понимаете, когда меня в 22-м году задерживали, это была классика, как любят говорить люди, которые через это прошли, мордой в пол. То есть ко мне приходит СОБР в каком-то невероятном количестве, который даже не помещается в моей однокомнатной квартирке, стучит в дверь и говорит, что сейчас вышибем дверь. Я открываю сразу на пол, прикрываю голову, они топчутся по мне, потому что бедняги, им даже негде, они же должны это все пройти туда. И дальше идет уже классическое задержание, составление там этих всех бумаг, что изъято, что не изъято, найдено, не найдено и так далее.
А гэта была былая палізняволеная Наталля Дуліна. Яна праз некалькі гадзінаў па вызваленні расказвала карэспандэнтам свабоды, што адбывалася ў гэты дзень, а таксама пра тое, як яе арыштоўвалі. І у нас аднавілася сувязь з Андрэем Стрыжаком. І маё пытанне такое, ну, от людзі, у тым ліку Наталля Дуліна, зараз расказвала, што яна от практычна без ўсяго адна прыехала ў краіну. У яе няма нават і дакументаў пра зняволення, дакументаў пра вызваленне, у яе няма з сабой ніякіх рэчаў. Што азначае для палізняволеных, якія рознага ўзросту, у розным фізычным стане, з розным станам здароўя. Што азначае пачаць жыццё з нуля у новай краіне? Што ім патрэбна ў такой сітуацыі адразу і што ім патрэбна ў доўгатэрміновай перспектыве?
Ну, калі казаць канкрэтна пра гэтую сітуацыю, калі людзі пасля вызвалення гвалтоўна дэпартуюцца з краіны, а па-іншаму гэта мне і не назавеш, гэтаму ёсць азначэнне і анаўскае, это калі дзяржава альбо фарсіруе, альбо прымусова фізычна выдваряе людзей са сваёй тэрыторыі, то тут, канешне, ўсё значна ускладняецца, бо калі чалавек выходзіць з турмы, ён усё-ткі выходзіць звычайна, дзе яго сустракаюць сваякі, блізкія, калі ў чалавека яны ёсць, ён можа нейкі чынам спрабаваць будаваць сваё жыццё, хаця першыя нейкія крокі рабіць у Беларусі, дзе больш-менш яшчэ штосьці зразумела, дзе хаця мова тая ж самая, дзе можна паспрабаваць аднавіць дакументы, як ужо было сказана, і ўсё астатняе. Людзей, якіх проста ў мікраўтобусе вывезлі і перадалі іншай краіне, ясна, што зусім іншага аб'ёма праблемы, аб'ёмы задачы стаяць. Гэта ў першую чаргу легалізацыя, гэта рэабілітацыя, гэта вывучэнне мовы, гэта спроба пачаць новае жыццё ў новым месцы. Ну і тут, канешне, на дапамогу прыходзяць розныя структуры, такія ў ліку, як і мая. І мы аказываем гэтую разовую дапамогу. Але, безумоўна, пабудаваць чалавеку новае жыццё са старту ні адна арганізацыя не зможа. Это пытанне выдаткаў дзяржаўнага ўзроўню. На жаль, у нас сваю дзяржаву няма, бюджэтаў дзяржаўных няма такіх аб'ёмах. Таму працуем з тым, што ёсць, дапамагаем як можам, адкрываем зборы для гэтых людзей. Вось з большай часткай тых, хто выйшаў, У нас зараз уже есть контакт, где зараз подрыхтовка выплат разовых бойцов выплачивает 1000 евро каждому и каждой, кто вызволяется с турмов. Конечно, этой суммы недостатково еще раз полтору для побудовы нового життя, але это такая некая минимальная страховка, которую можно отримать тут и зараз. Это достатково худкие гроши. Так само открываем сборы, и я думаю, что на днях, завтра, послезавтра у нас уже будут первые сборы на эту группу вызволенных с их историями, с закликами на помощь.
Ну, як я вже сказала, у політв'язнів не залишилося документів про присуди. Ну, принаймні, Ігор Корній, Наталя Дуліна про це розказували свободі. А от, ну, не маю паперів, свідчення про те, яким чином вони вийшли на свободу, що вони визволені, про що. От вони мають тільки пашпорти з собою. Це такі гучні історії, в даному випадку вони не потребують великого підтвердження, але це може повторитися, ця ситуація, і наскільки відсутність цих документів може ускладнити процес легалізації?
Ну, фактично, тут комплекс разных мер применяется для верификации тех или иных кейсов. Безусловно, есть сам факт присуда, есть мониторинговые группы, которые фиксируют те или иные подеи в белорусских судах, есть разные возможности верификовать, что человек на самом деле сидел. Так что я не думаю, что это надто великая проблема на сегодняшний день верификация политзняволенных миновито. С суточниками, с людьми, которые подверглись переследу, альбо были звольнены за политическую позицию, там, конечно, значно складание. А вот с политвязнями все-таки простее. И по великим рахунку уже отпрацеванная система, якая дозволяет достатково худко и с великой долей вероятности идентифицировать таких людей. И тут в этом пункте ни у нас, ни у державных служб, а у соседних держав, которые как раз такие помогают с легализацией, проблем масштабных не возникает.
Ну, еще одна проблема. Политвязни не имеют возможности продать маемость, которая засталась их у Беларуси. Поскольку указом Лукашенко это можно сделать только, когда ты находишься в Беларуси, когда ты сделал доверенность, находящийся в Беларуси. Это означает, что им стало потребны гроши на аренду житла. Ну, вы уже сказали, что Байсол оказывает разовую допомогу, але вот, ну, есть возможности у разных фондов допомоги, разных фондов солидарности вот у гэтым допомогчы, ну, некая сталую аренду житла оплатить, принамсі на полгода, на год.
Калі мы кажам пра абмежаванне на продаж маёмасці, то гэта не толькі палітвязняў тычыцца, это датычна сотняў тысяч людзей, якія з'ехалі з Беларусі і не могуць скарыстацца сваёй маёмасцю праз палітычныя прычыны. Тут ударыла па ўсіх адразу. Ясна, што па палітвязнях гэта б'е, можа быць, бальней за ўсё, бо людзі толькі выйшлі, у іх увогуле няма ніякага ресурса. Калі мы кажам пра некія магчымасці з жытлом, то звычайна гэта выглядае так, што ёсць абмежаваныя ресурсы, бюджеты, которые позволяют некий час этим людям дать возможность жить у шелтерах альбо у сдымных квартирах. И за этот час меркуется, что у людей будут появляться некие больше сталые возможности для того, как переселиться куда-нибудь. Например, найти житло, часом ускладчину, начать каким-то чином реабилитоваться, начинать новое життё. Плюс медичная программа, которая позволяет некий час находиться в тех же санаториях, и неким чином спробовать решать питание так. Когда мы кажем про долготерминовую аренду, то это достаточно складанная история, потому что это великие гроши, и тут на сегодняшний день, насколько я ведаю, для большинства политвязнев такие возможности обмежеваны. Тому вот основной отказ – это шелтер, с каким так само вельми шмат пытання у розных узнікае, лічуючы там заповненасць альбо психалагічную сумяшальнасць і несумяшальнасць людзей. І гэта адна з вялікіх праблем, безумоўна. Але яна закрываецца часткова персанальнымі зборамі, амаль заўсёды людзі, якія выходзяць з турмаў, яны заявляюць у гэтых сумах, якія збіраюць, таксама і сумы на жытло сабе. І разам з шэлтэрамі атрымліваецца, што прыблізна дзесьці ад 4 до 6 до 8, часам до 10 месяцаў пражывання у гэтых людзей ёсць. За гэты час ужо можна неяк спрабаваць наладзіць сваё жыццё ў новым месцы.
Ну, яшчэ калі за мяжой аказаўся, пачынае жыццё з нуля чалавек 30 гадоў, это адна справа, калі людзі перад пенсійнага ўзросту, то верагоднасць таго, што яны знойдуць працу, не вельмі вялікая, гэта вельмі ўразлівыя групы людзей. Ці ёсць нейкія спецыяльныя праграмы дапамогі ўразлівым групам людзей, якраз якія ўжо ва ўзросце, якім не вельмі проста распачаць новае жыццё?
Чым далей мы працуем, тым больш складана знайсці грошы на нейкія менавіта праграмныя рэчы, калі ты паказваеш агульныя лічбы, колькасць людзей, якія прайшлі праз гэтыя праграмы. Таму мы большасць вось такіх пытанняў стараемся вырашаць праз персанальныя зборы. Расказваючы пра гісторыю чалавека, расказваючы пра тое, што з ім адбылося, як складаецца ягоны лёс, і людзі дастаткова часта адгукаюцца з гэтымі формамі дапамогі. Увогуле прадпенсійны і пенсійны ўзрост гэта велізарная праблема, велізарная задача, якая стаіць перад усімі, таму што незразумела, якім чынам забяспечыць увогуле гэтыя пенсіі, якім чынам пацвярджаць дакументальна тое, што чалавек адпрацаваў усё жыццё, і хто яму ў выніку будзе плаціць пенсію. Бо дзяржава ў дадзенай сітуацыі, як і шмат у якіх, проста абстрагіравалася ад сваёй адказнасці ў дачыненні да людзей, якія не згодныя з дзяржаўнай палітыкай. І вось такі, я не ведаю, як гэта сказаць, гэта дзяржаўны падыход, гэта дзяржаўны цынізм, які проста пазбаўляе людзей магчымасці атрымаць свае пенсіі. І гэта вельмі складаная гісторыя. Яшчэ раз падкрэсліваю, што для таго, каб закрываць праблемы такіх маштабаў, патрэбныя дзяржаўныя магчымасці. Гэта патрэбныя грошы, роўныя дзяржаўным бюджэтам. Або як выплачваць пенсіі тысячам і тысячам чалавек, якія выехалі з краіны і не могуць іх атрымліваць зараз. Нават калі мы кажам пра дзясяткі і сотні тых людзей, якія як палізняволеныя выехалі з краіны, гэта таксама задача вельмі складаная. Бо рэсурсаў на гэта ніхто не выдзяляе, на пастаянна пенсійнае забеспячэнне дакладна. І гэта вельмі моцнае, вострае, адкрытае пытанне на сённяшні дзень.
Ну, яшчэ адна вялікая праблема – гэта разарваныя сем'і. Калі ў палітвязняў засталіся ў Беларусі вельмі блізкія людзі, яны могуць вырашыць застацца ў Беларусі, а могуць вырашыць выехаць і быць разам са сваім блізкім чалавекам. І гэта таксама складае праблемы, як атрымаць візу, як выехаць. У некаторых выпадках гэта можа быць нават небяспечна. Ці тут ёсць нейкія спосабы дапамогі сем'ям палізняволеных?
На жаль, адным з асноўных інструментаў тут у нас ёсць магчымасць выезда ў адзін канец. Ясна, што людзі, якія трапляюць пад рэпрэсіі з-за таго, што яны сваякі палітвязняў, альбо там, напрыклад, беларускіх добраахвотнікаў, яны часта да нас звяртаюцца па кансультацыі, і што ім далей рабіць, як ім далей жыць. Мы, канешне, калі людзі трапляюць у складанай сітуацыі, у пераслед, раім узважваць рызыкі, якія перад імі стаяць, паказваем, якія практычна гісторыі адбываюцца з людзьмі ў падобных сітуацыях, і людзі ўжо самі прымаюць рашэнне. Што датычна візаў для таго, каб адведаць людзей і вярнуцца назад у Беларусь, з гэтым з кожным днём робіцца ўсё цяжэй. Таму што мы бачым, што беларускія дэ-факта ўлады ў Мінску павялічваюць свой ціск на прымежныя пытанні. Я маю на ўвазі інструменталізаваную эміграцыю, калі людзей з усхода, з афрыканскіх краінаў проста гоняць на гэтую мяжу, і яны, канешне, не паліпшаюць сітуацыю з міграцыйным пытаннем і стаўленнем да гэтага суседніх краінаў. Пакуль што ўдаецца больш-менш нармальна камунікаваць з Літвой, Польшай, ёсць механізмы атрымання такога кшталту візаў і з іншымі краінамі. У прынцыпе, усе, хто ў Беларусі жыве, ведаюць, што шэнгенская віза гэта складаная задача, але не немагчымая. І таму людзі ездзяць усё роўна, неяк на свой страх і рызыку перасякаюць гэтую мяжу, вяртаюцца таксама дамоў, таму што, ну, зразумела, што далёка не ўсе могуць пераехаць і пакінуць Беларусь. Так што мы стараемся тут дапамагаць у тых магчымасцях, якія ў нас ёсць, тыя кантакты, якія ў нас ёсць, задзейнічаць у гэтых сітуацыях. Ну і скажу, што гэта задача не заўсёды лёгкая.
Ну, я яшчэ раз хацела запытацца, ясна, што канкрэтных сумаў не можа быць. Вы казалі пра разавую дапамогу каля 1000 еўра ці 1000 даляраў. А вот колькі грошай ацэніце патрэбна чалавеку, каб пачаць жыццё з нуля, у тым ліку і на рэабілітацыю, і на яму нейкае адзенне патрэбнае, і есці трэба, і жытло патрэбнае. Маглі б вы ацэніць гэтую суму так, ну, на год, напрыклад?
Гэта глыбока індывідуальнае пытанне, бо у кожнага чалавека свае запыты, свае памеры выдаткаў і свае патрэбы, калі мы кажам, напрыклад, пра здароўе. Таму тут складана неяк гэта ўсё ацэніць. Трэба глядзець на сярэдні пражыткавы мінімум для тых краінаў, у якіх чалавек знаходзіцца, плюс дадаць да гэтага тое, што чалавека няма ўласнага жытла і, хутчэй за ўсё, няма стабільных крыніцаў заробку ў першы час, пакуль ён знаходзіцца за мяжой. То я думаю, што трэба ўсё-ткі вернуцца да тых лічбаў, якія вядомыя, гэта тыя лічбы, якія дазваляюць нашыя ресурсы аказваць дапамогу ў якіх памерах. Гэта 1000 разовая еўра, як я ўжо казаў, выплаты. Яна робіцца два разы. Першы раз пакуль чалавек сядзіць ягонай сям'і, калі яны звяртаюцца ў гэты момант да нас, другі раз, калі чалавек выходзіць. Таксама чалавек мае права на адкрыццё персанальнага збора, сярэднія зборы на індывідуальнага палізняволенага, які выйшаў і выехаў. Сёння яны ляжаць у плашчыні паміж 2000 і 5000 еўра. Гэта тая сума, якую больш-менш рэальна сабраць ось такім нашым агульнабеларускім колам. Што яшчэ можа быць? Ёсць іншыя праграмы дапамогі, якія зараз ажыццяўляюцца нашымі партнёрамі ў полі. Яны разам складаюць розныя сумы, хіба адна з самых вялікіх сумаў, гэта тыя сумы, якія ідуць на медычную рэабілітацыю. Там бываюць розныя сітуацыі і, напрыклад, у выключных гісторыях, выключных сітуацыях магчыма і фінансаванне, і аплата нейкіх аперацый. Ёсць практыка па замене суставаў людзей, ёсць практыка па іншых аперацыях, якія праводзяцца. Ну, у любым выпадку медычная праграма таксама ёсць. І калі казаць пра дапамогу па шэлтарах, як я ўжо казаў, у розных шэлтарах розныя ўмовы, але ў сярэднім дзесьці 2-3 месяцы, рэдка даўжэй, людзі могуць там правесці. Так што людзі выходзяць не зусім у белы свет, людзі выходзяць не зусім на роўнае месца. Ёсць тыя рэсурсы, якія ёсць, арганізацыі, якія дапамагаюць. Зразумела, што новага жыцця яны вам не пабудуюць, мы не пабудуем за там, не ведаю, за паўгады, але прынамсі гэта хоць нейкая такая страховка, хоць нейкія стартавыя умовы і стартавыя магчымасці для тых, хто пераехаў з ліку палітвязняў.
Я хацела вас запытацца, калі, канешне, гэта адкрытая інфармацыя, вядома, што дапамога Байсол ідзе вот праз зборы, якія людзі ахвяруюць, і праз дапамогу донараў. Ну, у працэнтах, якая частка ад людзей, а якая частка ад донараў, і, магчыма, вы некімі агульнымі лічбамі маглі б падзяліцца, якія гэта сумы?
Ну, зараз значна павялічылася інстытуцыйная падтрымка, якая магчымая дзякуючы стварэнню міжнароднага гуманітарнага фонда. Гэта такая структура, якая створаная краінамі поўначы, у першую чаргу гэта Нарвегія, Данія, Швецыя, якія былі аднымі з першых, хто прыйшлі ў гэты фонд, і менавіта Нарвегія з'яўляецца аператарам гэтага фонда. Мая арганізацыя з'яўляецца адным з размеркавальнікам гэтай дапамогі. Вось якраз такі большая частка тых выплат у памеры 1000 еўра, якія мы зараз робім, яна робіцца праз міжнародны гуманітарны фонд з гэтых грошай. І я адчуваю сябе дастаткова спакойна да канца года ў гэтых выплатах. Гэта значыць, што любая колькасць палізняволеных, якія будуць прыходзіць зараз па дапамогу да нас, яна атрымае гэтую дапамогу. Што будзе далей у 26-м годзе, пакуль пытанне адкрытае. Гэта звязана з рознымі тэхнічнымі момантамі. Ну і ўвогуле фандрэйзінг, гэта значыць, пошук грошай ніколі не спыняецца і ніколі нельга быць упэўненым у тым, што ты на доўгі час імі забяспечаны. Гэта такая вось пастаянная гонка за рэсурсамі. На жаль, усе 5 год мы жывём у гэтым рытме, што ты больш-менш разумееш, што ты можаш прапанаваць людзям, як дапамагчы прыблізна наступныя паўгады год. Калі казаць пра абсалютныя лічбы, то ну, это дастаткова вялікія лічбы. У гэтым годзе мы, я думаю, па колькасці выплат менавіта інстытуцыйных грошай будзем значна больш, чым у мінулым годзе даваць справаздачу. Але ўжо на сённяшні дзень можна сказаць, што гэта больш за 250 тысяч еўра, больш за 250 кейсаў на сённяшні дзень апрацавана дзякуючы гэтым грошам. Мы пачалі супрацу з міжнародным гуманітарным фондам з восені 2024, і вось напрыканцы 25 будзем даваць справаздачу пра агульную суму, якую ўдалося прыцягнуць дзякуючы гэтаму інструменту. Таксама хочацца сказаць дзякуй вялікі тым людзям, якія данацяць па-ранейшаму на агульны збор Байсола. Якраз з яго ідзе таксама ідзе выплата такіх разовых выплат. Ну і падтрымліваюць персанальныя зборы, якія з'яўляюцца ў нас на сайце. Вельмі важна тое, што вы праз гісторыю, персанальную гісторыю чалавека можаце яго падтрымаць. Не ўсе могуць публічна казаць пра тое, што з імі адбываецца, асабліва тыя, хто яшчэ дагэтуль знаходзіцца ўнутры Беларусі. Таму мы адкрываем частку збораў ананімнымі. Яны ананімізуюцца такім чынам, каб чалавека нельга было пазнаць сілавікам, робіцца з дапамогай штучнага інтэлекта фотаздымак, і такія зборы таксама ў нас з'яўляюцца. Так што, карыстаючыся магчымасцю, кожная з вас можа быць часткай гэтай сістэмы салідарнасці. Так што падтрымка атрымліваеце і праз байсол, і праз іншыя інструменты, калі у вас ёсць на гэта магчымасць.
А наколькі бы ўплывала на працу байсол істотнае скарачэнне замежнай дапамогі, якое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта Дональда Трампа?
Фактычна наша сістэма была пабудаваная такім чынам. З 2020 года большую частку звонок. В 2020 годзе мы большую частку грошы, якія мы атрымлівалі, мы ад людзей, мы ўсе грошы, тыя, што прыходзілі ад людзей, мы выдатковалі і выдатковаем на дапамогу персанальную, альбо разавую, альбо праз персанальныя зборы, яны даходзяць да людзей. Калі казаць пра тое, за што жыла каманда, за што жыў фонд, то гэта былі інстытуцыйныя грошы, якраз такі вось тая, я гэта называю просто крахам сістэмы дапамогі амерыканскай. Тая сітуацыя, якая адбылася, яна прывяла да таго, што адбылося моцнае скарачэнне рэсурсаў на наша ўласнае існаванне, на тую працу, якую мы робім. Таму зараз вы бачыце значна больш розных заклікаў дапамагчы менавіта камандзе байсол. Бачыце розныя механізмы, якія мы ўводзім паступова для таго, каб стабілізаваць нашу працу і зрабіць яе магчымай. Мы больш звяртаемся да вас па дапамогу. І далей будзем звяртацца, і да канца года будзем ўводзіць яшчэ новыя інструменты для таго, каб выраўняць і стабілізаваць працу нашай структуры. Таму, калі казаць пра наўпроставую дапамогу людзям, то яна хутчэй расце, дзякуючы такім інструментам, як Міжнародны гуманітарны фонд. А калі мы кажам, напрыклад, пра нашы ўласныя рэсурсы і магчымасці, то яны скарачаюцца, і таму мы зараз тэрмінова перабудоўваем сваю сістэму самафінансавання.
Ну, пры тым, што працы ў вас не змяншаецца, і каманда працуе, і ну, любая праца патрабуе аплаты, то я разумею, наколькі складана ў такім жа самым тэмпе працаваць з меншай колькасцю людзей, ці з меншай колькасцю рэсурсаў, таму што ну, ніводная праца не павінна быць бясплатная. У меня такое пытанне яшчэ. Вы кажаце, што даволі ўпэўнена глядзіце вот, ну, на сітуацыю да канца году. Калі спраўдзіцца прагноз былога палітвязня Сергія Ціхановскага пра хуткае вызваленне ўсіх палітвязняў праз месяц, праз два, праз тры месяцы, мы не ведаем, адбудзецца гэта ці не адбудзецца. Это больш за 1000 чалавек. І калі гэтых людзей такім жа чынам дэпартуюць, выдвараць з краіны, ну, ці вы уяўляеце вот, памер дапамогі, якая ім спатрэбіцца?
Ну, калі выкарыстаць простую матэматыку, то 1000 чалавек памножыць на 1000 гэта мільён еўра. І гэта той рэсурс, які трэба будзе проста знайсці. І мне ёсць такі маркер, калі я кажу ў нейкай фразе слова проста, то гэта не проста. Ясна, што гэта будзе задача, што гэта будзе дастаткова вялікая для нас, дастаткова вялікім для нас выклікам, але ну ён не вырашальны, не вырашальны. Тут у чым сітуацыя? У тым, што чым больш яскравая і адномоментная і вось такое вялікае здарэнне, тым больш увагі яно да сябе прыцягвае. Я думаю, што мы зараз працягваем кансультацыі з нашымі міжнароднымі партнёрамі. Для таго, каб знайсці рэсурсы і на працягненне працы ў тым ліку і межах міжнароднага гуманітарнага фонда. Я думаю, што калі адбудзецца вось такое разавае вызваленне, гэтыя людзі будуць дэпартаваныя прымусова, будуць знаходзіцца на тэрыторыях сумежных краінаў, то тады гэта будзе не толькі нашая задача, гэта будзе задача яшчэ і сумежных краінаў. Як зрабіць так, каб гэтыя людзі захавалі сваю стабільнасць і маглі неяк адаптавацца да жыцця, бо больш яны нікуды не паедуць, іх жа назад у Беларусь не вышліш, яны застануцца ў гэтых краінах і яны будуць якімсь чынам адаптавацца і будаваць сваё новае жыццё. Так што гэта будзе ўжо супольная задача, супольныя рашэнні, я думаю, што тая сістэма, якая зараз існуе, наканечне, будзе адчуваць велізарны ціск, але ў нас было і значна больш заяўнікаў. У 2020 годзе, напрыклад, мы такі стрэс-тэст прайшлі, што я думаю, што і гэтым разам мы справімся. Ну, у любым выпадку, канешне, з вашай дапамогай будзем звяртацца па гэтую дапамогу і да медыя, і да простых людзей, падключаць валанцёраў і працаваць з гэтым. У любым выпадку гэта будзе хутчэй добрая навіна, таму што людзі выйдуць на волю і больш не будуць падвяргацца катаванням, ну астатнія задачы ўжо будзем з імі спраўляцца.
Мы все глядзелі ту эмацыйную прэсавую канферэнцыю ў нядзелю. Як бы вы ацэнілі псіхалагічны, фізычны стан вызваленых палітвязняў, тых, каго мы бачылі?
Я думаю, што у той сітуацыі, якая зараз складаецца, вельмі важна паказваць і даваць магчымасць людзям выказвацца, калі яны хочуць у гэтай сітуацыі. Адзначу, што далёка не ўсе, хто выйшлі з турмы, удзельнічалі ў гэтай прэсавай канферэнцыі. Гэта значыць, што людзі рабілі свой выбар, як удзельнічаць і не удзельнічаць, што там казаць і не казаць у гэтай гісторыі. І тое, што я бачу, канешне, гэта вельмі моцны псіхалагічны надрыў, што людзі прайшлі праз вельмі цяжкія выпрабаванні, і ім важна пра гэта гутарыць, важна пра гэта сказаць. І вось была велізарная дыскусія наконт таго, ці варта, ці не варта, ці добра, ці не добра тое, што гэта адбылося. Асобна абмяркоўвалі сітуацыю з тым, што Сергей Ціхановскі проста плакаў на гэтай прэс-канферэнцыі. Я лічу гэта праяўленнем чалавечнасці і тое, што чалавек меў патрэбу ў тым, каб гэта зрабіць, каб гэта расказаць. Ясна, што ён зараз адчувае сябе не вельмі добра, яго на псіхалагічны стан патрабуе большай увагі. Але яшчэ раз падкрэсліваю, чалавек сам прымае рашэнне за свае дзеянні. Я бачу, што ён ужо актыўна ўключыўся ў фармаванне інфармацыйнай палітыкі, у тым ліку па пытаннях палітзняволеных. Ну, я лічу, што на сённяшні дзень вяртанне Сергея Ціхановскага інфрапрастору гэта дастаткова вялікі здабытак дэмакратычных сілаў. Паглядзім, як далей будзе развівацца сітуацыя, але на сённяшні дзень бачу, што адбыўся такі ўсплеск цікаўнасці да таго, што адбываецца. Бо Сергей шмат чаго распавядае і дастаткова харызматычны спікер, так што я думаю, што наша інфрапрастора дакладна ажывіцца.
Які час патрэбны былому палітвязню на рэабілітацыю, ну, натуральна, в залежнасці ад тэрміну, ад умовы ўзняволення, ці магчыма цалкам акрыяць пасля такой траўмы?
Усё вельмі індывідуальна, усё вельмі залежыць ад таго, як чалавек сябе пачувае, як ён ўвогуле пабудаваны як асоба. Некаторыя людзі, выходзячы з турмаў, літаральна праз некалькі тыдняў пачынаюць ужо шукаць працу, займацца неяк уладкаваннем свайго жыцця. Некаторым людзям гэта не ўдаецца зрабіць і праз паўгады пасля таго, як яны выйшлі з турмы. Велізарная праблема, велізарны выклік у тым, што, напрыклад, людзі, якія пераязджаюць у Польшу ці ў Літву ці ў іншыя краіны, яны прыязджаюць да нас фактычна такімі капсулами часу, дастаткова часта. Гэта людзі, якія закапсуліраваліся там у 20 годзе, альбо 21-м, альбо калі іх там арыштовалі. І для таго, каб адаптавацца да новых умоваў, ім трэба дастаткова шмат часу і іх псіхікі, і іх целу таксама. Таму я магу сказаць, што вельмі па-рознаму. Ёсць людзі, якія адаптуюцца хутка, ёсць, якія не хутка, і ёсць тыя, хто, на жаль, трапляе ў пасткі розных залежнасцяў, гэта і наркатычная, і алкагольная залежнасць. І з гэтымі людзьмі дастаткова складана штосьці зрабіць, таму што, ну, яшчэ раз падкрэсліваю, няма нашай спецыяльнай сістэмы медычнага забеспячэння альбо там рэсацыялізацыі, рэабілітацыі палізняволеных комплекснай, бо яна павінна існаваць у межах дзяржаўных інстытуцый, у межах дзяржаўных інструментаў. І ў гэтым то і праблема, што тых бюджэтаў, якія ў нас ёсць, ніколі не хопіць на той, каб людзей аднаўляць паўнавартасна. Можаце пачытаць інтэрв'ю Юрыя Зінковіча, амерыканскага грамадзяніна, вызваленага з беларускай турмы. І ён там дастаткова падрабязна апісвае, як яго рэабілітуюць, як рэабілітуе яго дзяржава ЗША, і колькі рэсурсаў на гэта на ўсё трэба. Мы, канешне, маем абсалютна непараўнальныя рэсурсы з гэтымі бюджэтамі, і таму ўсё роўна, на жаль, будуць сітуацыі, калі кагосьці з гэтых людзей мы не зможам уратаваць нават пасля таго, як яны выйшлі. І гэта прыкра, але гэта тое жыццё, з якім мы сутыкаемся штодня.
От па-рознаму працуюць розныя зборы байсоў, некаторыя не набіраюць патрэбную суму, некаторыя вельмі хутка набіраюць, як у выпадку са Святланай курс недавна. Чаму так адбываецца? Якія заканамернасці? От калі салідарнасць працуе, калі яе недастаткова?
Данат гэта заўсёды эмоцыя. Данат гэта заўсёды нейкая спантанная рэакцыя на тое, што адбываецца з чалавекам. Калі, напрыклад, мы берем нейкіх знакамітых людзей і ўсё, што з імі адбываецца, у людзей выклікае значна больш эмпатыі, таму што, напрыклад, калі вы данаціце сваёй любімай пісьменніцы, вы данаціце чалавеку, які даў вам кнігу, якая на вас прывяла ўздзеянне, якая запомнілася вам і неяк паўплывала на жыццё. Калі вы бачыце збор ананімны чалавека, якога не ведаеце і ўвогуле не разумееце ўсіх ягоных перажыванняў і хто ён і што ён, ясна, што ўзровень эмпатыі будзе значна ніжэйшы. Я вельмі рады таму, што ў нас ужо ёсць касцяк донараў, якія робяць данаты, разумеючы важнасць падтрымліваць і тых, хто невядомы таксама. І таму ўсё-ткі я павінны сказаць, што мы для сябе лічым так, што калі данат сабраў не менш за 1000 еўра, то гэта ўжо паспяховы збор. Бо гэта сума, якая ўжо дазваляе хоць штосьці зрабіць за яе, гэта ўжо можна зняць і пакой там на некалькі месяцаў наперад і неяк стабілізавацца хаця б мінімальна ў жыцці. І такіх збораў, якія збіраюць менш за 1000, у нас ну рэальна адзінкі апошнім часам. Ясна, што зборы, якія маюць патрэбу ў большых сумах, 2, 3, 5, 10 тысяч еўра, сабраць не заўсёды лёгка, асабліва калі гутарка ідзе пра нейкіх незнаёмых, незнакамітых людзей. Але мы робім усё і выкарыстоўваем все інструменты, якія маем, тым ліку і медыйныя інструменты, для таго, каб прыцягваць увагу да ўсіх збораў, якія знаходзяцца у нас на пляцоўцы. Бо яны праходзяць верыфікацыю, мы ведаем гісторыі гэтых людзей, мы вывучаем іх дакументы, мы разумеем, якім чынам лепш падаць гэтую гісторыю так, каб яна сабралася. Так што наш інструмент гэта не проста пляцоўка, на якой размяшчаюцца зборы, гэта яшчэ і суправаджэнне іх, канешне ж. Мы таксама зацікаўлены тым, каб гэтыя людзі атрымалі дапамогу і робім усё для гэтага. І ўдзячныя тым, хто ўдзельнічае ў гэтых зборах.
А маглі б вы, карыстаючыся магчымасцю, расказаць пра ну найбольш важныя зборы, якія цяпер вядзе байсоў?
20 хвілін таму, перад самым пачаткам нашага эфіру, мы размесцілі збор на гамільчаніна, хлопца, татуіроўшчыка, які пераехаў у Варшаву і з-за праблем з сэрцам стаў у сітуацыі, у якой сэрца проста трэба мяняць. На шчасце, польская дзяржава памяняла яму сэрца і знайшлі донара, але сёння ў яго такая сітуацыя. Ён палітычна рэпрэсаваны, не можа вярнуцца ў Беларусь ніяк, але і не можа працаваць, таму што пэўны час орган павінны прыжыцца, і ён вельмі чуллівы да новых інфекцый і ўсяго астатняга. І недавно літаральна загрымеў зноў у шпіталь, у рэанімацыю, таму што перанёс хваробу, не звязаную з перасадкай сэрца. Ну, карацей, вось паміж жыццём і смерцю чалавек знаходзіцца. І вось мы адкрылі для яго збор, для таго, каб ён мог сабраць сабе суму дастатковую для таго, каб жыць у нейкім хостэлі ці ў некай кватэры в асобным пакоі, менш камунікаваць з іншымі людзьмі і пачаць заняцца сваёй рэабілітацыяй і самае галоўнае аднаўленнем дакументаў, бо пакуль ён хварэў, пакуль ляжаў у шпіталях, у яго выйшлі тэрміны дзеяння ўсіх дакументаў. І вось такая сітуацыя ў чалавека. І такія гісторыі да нас прыходзяць амаль штодня. На днях у нас будуць адкрывацца зборы для вызваленых з апошняй партыі, тых, хто якраз былі Сергеем Ціхановскім вызвалены. Мы паступова збіраем інфармацыю, працуем з людзьмі, так што таксама не прапусціце гэтыя зборы. Вось гэта тое, на каго хацелася б прыцягнуць увагу, таму што гэта вось ну, літаральна свежае тое, што ў нас зараз з'яўляецца на сайце. Заходзьце на baisol.org, глядзіце, чытайце гісторыі людзей, абавязкова падтрымлівайце іх.
Андрэй, дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум, для нашага піку свабоды, і пра тое, што расказалі пра вашу вельмі важную працу, пра самыя розныя аспекты дапамогі палітвязням і іх блізкім, мы гаварылі з сузаснавальнікам фонду салідарнасці Байсол Андрэем Стрыжаком.
Дзякуй.
А цяпер я прапаную паглядзець, працягнуць глядзець гісторыю, якую 21 жніўня запісалі журналісты «Свабоды». Яны пагутарылі адразу па вызваленні з 4 палітвязнямі былой выкладчыцы Наталі Дулінай. Вы ўжо паглядзелі гэты фрагмент. А давайте паглядзім цяпер размову журналістам Ігарам Карнеем, бізнэсоўцам Сергеем Шэлігам і фігурантам справы Саюза беларускага нацыянальнага шчыта Кірылам Балахонавым.
Что я нахожусь зараз не в колонии номер 20, что каля Мазара, это ну, абсолютная нечаканность, бо как бы, подеи развивались так, что ну, тяжко было спрогнозовать, что литерально про сутки это будет совсем меньше антураж, совсем меньше краина, но вот не то, что район Беларусь. 20 раницы выкликали на пиротрус. Ну, в принципе, это для мяне означало тое, што я ўжо задоўга знаходжуся на умоўнай волі, таму што ўжо быць у атрадзе пад небам, а не на ШИЗА, так званым штрафным ізалятары ці памяшканні камернага тыпу. Гэта ўжо для палітычных, для прафілактычнага уліку нумар 10, ну, азначае, што ўжо шмат пабыў без заезда на ШИЗА. Ну, я таки орієнтувався, що хоча й за все, це буде просто ну, черговий термін на сутках. Ну, такі от глибокі догляди та кришу зробили, потім мене посадили в відстойник. Я там пробив до 4 годин, потім був повторний ще перетрус. І знову на годину відправили в той самий відстойник, а о 5 годин вечора вже приїхали люди, ну, такі цивільного вигляду. В принципі, вже було зрозуміло, що це супрацовники КДБ, які, отримавши пакет від адміністрації, ось, посадили в машину і повезли у бок столиці. Ну, так я прикладно довідався, ну, так здогадувався, тому що традиційно вже у цих супрацовників ну, метода така, що мішок на голову, ну, кайданки, само собою. І ось про 3,5 години доїхали ми до КДБ. І там вже чекали заселення у камеру, було вже 10 чоловік. От я 10-й, їх навіть не кормили спеціально, чекали вже, поки потягнуться всі. І, ну, здогадки натурально різні могли бути, ці збирають, там, може додати термін, може там перевести в іншу колонію. Ну, абсолютно були різні варіанти, прогнози. Натурально десь фігурувало і сподівання, що Максима, ось ця так звана лібералізація, яка там чекалася вже доволі давно, настала, і ми там серед перших, хто ну, претендує на які там ці обмін, ці визволення, ці ще щось. Ну, тим не менш, до сьогоднішньої раниці, ось до 21-го, нічого не було зрозуміло. Ну, але ось раниці, в принципі, нас усіх падлим водили вже, і вертали речі, знову вже посадили у мікроавтобус, м'які на голову, кайданки на руки, і поїхали. І, в принципі, вже коли біжи, був перевод у інший автобус, теж дипломатичний, і, в принципі, тоді вже стало зрозуміло, що ми ну, без усіляких там транзитних припинків виправляємося вже в бок Литви. І ось таким чином, ну, абсолютно несподівано, абсолютно було великим сюрпризом те, що перейшли безперешкодно межу і тепер знаходимося вже у безпечном місці. Ну, за це велике дякую усім людям, хто клопотився, хто був солідарний весь цей час, тому що, справді, ставлення до опонентів режиму, воно там, у Білорусі, в пенітенціарній системі таке досить жорстке, і кожен, хто лічиться літнім ворогом народу, і він, справді, несе на собі усю ношу ось таких, справді, як у тим війську, тягати і позбавлення ось. І, ну, але тим не менш, зараз ось новий період, адаптація ніяка все-таки потрібна. І ще раз от, подяка усім людям, хто тягом усього того часу виказував підтримку, в основному на словах, тому що всяке листування, всякі контакти з цим світом, обмежуваные, насколько Максима, и дякую еще раз за то, что были побач.
20 числа я вышел, как всегда, на промзону. В 9:30 за мной прибежали, сказали, что собирайся, тебя куда-то отвозят спецэтап. Все, мне дали 3 описи, закрыли в отстойнике, все ну, со своими вещами. Все, мы там просидели до 2 часов, до часу. И после этого нас забрали комитет госбезопасности, все, отвезли на американку, пробыли там меньше 24 часов и выслали сюда.
А Бабарику бачили?
Бабарика все время сидит на ШИЗО ПКТ и больше 2 лет он не появляется. Тихановского спустя 5 лет я даже не узнал. Я его помню еще в 20 году, он был такой массивный, сейчас просто уже, что творится в колониях. Я до последнего не верил, что меня сейчас выпустят. Когда я вышел, я был в шоке. Когда приехал посольстве увидел американский флаг, и, наверное, только тогда понял, что я действительно на свободе. Смешанное чувство. Я испытал и радость, и непонимание того, почему именно вызвали меня, почему не каких-то других людей. Это до сих пор для меня загадка остается.
Ну а кто для вас, вот кто первый шагу требовал выпустить?
Те, кто действительно в этом нуждается, как Бабарика, там, Лосик, Почобут, ну и другие медийные личности.
Это эстетика наших колоний, она такова, что невольно начинаешь ненавидеть самого себя, как такую тварь никчемную и ползущую. А тут люди свободные, расслабленные в какой-то мере, куда-то бегут по своим делам. И вот это, и в этом как бы проявление жизни, потому что этот порядок не свойственный, чуждый человеку. Все в одной одежде, все занимаются одними и теми же делами, все встают в одно и то же время, все это убивает индивидуальность. А тут сразу видно, что один человек отличается от другого. И это вот первое такое радостное ощущение от свободы, что свобода есть, и что, в общем-то, это то, что должно быть даровано человеку, и то, что он должен использовать для того, чтобы, ну, как-то поприсутствовать в этом мире.
Ну вот, коли можете трошки про затримание ваше, бо, накольки вядома, вас затримали за донат?
Да. Да. Как это отбывалось? Я вернулся из Литвы, где провел Друскинка несколько дней, и утром ко мне пришли очень вежливые ребята. Все было так, без эксцессов, мягко говоря. Но как бы осознание того, что я надолго покидаю привычное семейное окружение, вот из такой из расслабленной, можно сказать, туристической атмосферы, и сразу на окрестину. Вот, так что да. Ну, я находился в исправительной колонии номер один, но отбывался очень прозаично, то есть звонок, я сообщение активу отряда о том, что я должен через час быть на КП со всеми вещами. И все. Это все было очень неожиданно, никто не знал. Так что на фоне вот такого обычного дня вдруг случилось для меня личное экстраординарное событие. Безусловно, знала о Сергее Тихановском. И, да, это производит впечатление, как будто прикоснулся к истории.
Это были відеосвідчені былых політв'язнів Сергія Шеляга, Кирила Балахонова, Єгора Корнея про некілька годин після визволення, які записали журналісти «Свободи». Я, Ганна Соус, на гэтым развітваюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.